Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan kadang kula sesampunipun panjenengan mirengaken adicara sanesipun saking radi menika panjenengan samenika jejagongan kalian kula. Nah para pamirsa kula suwun panjenengan tansah diberkahi dening Gusti Allah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, ing pepanggihan kepengker kula badhe aturaken sekedhik kemawon. Kita sampun nyemak kados pundi Paulus ngimotakan sepatus kita gesang dining sang roh. Sepatus kita mboten bangun turut datang pepinginan daging. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika. Saya menawi kula ngaturaken salam rumiyin nggih. Salam kula dumateng Bapak Sudarjo Tempurjo. Nggih, kados pundi Pak Sudarto, saya to. Lan ugi kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Ibu Ning Subur Kedungrejo. Nah, para pamirsa kula sampun ngaturaken salam kula ngajeng-ajeng dhateng sedherek-sedherek kawula ingkang dereng nate nyerati kawula utawi SMS dumateng kawula nggih. Mangke dipun ngaturaken salam wonten ing radio dipirengaken sedherek-sedherek sanes. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhe dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka ing wanci menika Gusti ingkang ringkih paduka kiyataken ingkang sisah paduka lipur kanthi pangandikan paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing serat Galatia bab gangsal wiwit ayat 17 ngantos lajengipun mangkaten surah sing pangandikan ayat 17. Awit pepinginane daging iku nyulayani marang roh lan karsane roh iku nyulayani marang daging awit sekarone padha lelawanan teman kuwi saben-saben ora nindakake apa kang kok karepake. Kadang kula anggenipun jarwaken tembung ing tembung saking ayat menika, tembung ing tembung, tembung saben tembung saking ayat menika badhe mbiyantu nyetakaken tegesipun. Sebab daging perang lumawan roh lan roh perang lumawan daging, awit loro-lorone lelawanan kanthi mengkono kowe saben-saben ora nindakake apa kang kok karepake. Kula ganti perang. Engkang dipun kajengaken inggih menika perkawis-perkawis ingkang kepengin dipun tindakaken sipat lami. Menika saestu penting dipun katosaken daging perang lumawan roh lan roh perang lumawan daging. Kadang kula tiyang pitados gadah sipat tinggal. Inggih menika ingkang Gusti Allah ngendikaken dumateng Nikodemus, Gusti Yesus ngendika, "Apa kang dilairake saka daging yaiku daging lan apa kang dilairake saka roh iku roh." Yohanes 3 ayat 6. Tiang pitados tasih gadah sifat lami kedagingan, lan tiang menika mboten kepingin ngicali sifat daging saking gesang menika. Pangertosanipun bilih kita saged ngicali sifat lami menika inggih menika satunggalipun kalepatan ingkang bebayani. Yohanes sanjang, menawa kita kondo yen kita ora dosa, mula kita ngapusi awak kita dhewe lan kabeneran ora ana ing sajroning kita. Setunggal Yohanes tunggal ayat 8. Menawi bebener mboten wonten ing salebetipun panjenengan, pramila panjenengan menika ngapusi. Perkawis menika mapanaken pribadi sempurna ing salebetipun dados tiyang ingkang ngapusi. Sempurna ning ana ngapusine. Kateng kula. Kita gadah kali sifat. Inggih menika sifat ingkang lami lan sifat ingkang inggal. Inggih menika ingkang Paulus cetakaken ing salebetipun kitab Rom perangan pungkasan. Paulus piyambak ngraosaken bingung kalian kalih sifat menika lan menika ugi dipun lampahi kathah tiyang pitados. Daging lumawan daging, perang lumawan roh, lan roh perang lumawan daging. Awit saking menika kita mboten saged nindakaken menapa ingkang kita pengini. Sipat enggal mbalela lumawan sipat lami, kekalihipun lelawanan, kekalihipun perang satunggal kalan sanesipun. Menapa nate panjenengan nglampahi wonten ing gesang panjenengan? Pepinginan daging kalian pepinginan roh ingkang perang wonten batin manah panjenengan? Wonten satunggal irah-irahan sowan paduka sang sumber. Wonten satunggal kitung ingkang irah-irahipun sowan paduka sang sumber dipun repto dening Robert Robinson. Makaten kula jarwaken. Sowan paduka sang sumber samukais berkah. Panjenengan yoso manah kula ngaturaken pujian atasih rahmat paduka. Lepen kamirahan mboten nate mandeg. Ngaturaken nyanyian kanthi pujian ingkang soro, pujian menika indah sanget. Ing bait pungkasan wonten tembung gampil ngumboro, Gusti kula mangertos. Gampil nilaraken Gusti Allah ingkang kula sihi. Sesampunipun syair lagu menika dipun ciptakaken wonten tiyang ingkang ngemataken lan sanjang, iku dudu pengalamanku, aku bakal ngrubah lagu kuwi. Ngaten. Ing salebetipun buku pujian tembung-tembungipun kagantos, gampil memuji Gusti kula mangertos menika. Gampil tresnani Gusti Allah ingkang kula ladosi. Makaten gantosipun kadang kula pundi ingkang leres. Kekalihipun leres. Kula gadah sifat gampil ngumboro. Gampil nilaraken Gusti Allah ingkang kula sihi. Wonten mangsa-mangsa ing pundi sifat lami kula ngentosi wewengan ngumboro tebih saking Gusti. Menapa nate panjenengan nglampahi kados makaten? Kula ugi gadhah sipat enggal ingkang gampil manembah Gusti. Ing satunggalipun dinten kula nyetir mobil piyambakan lan kula nguwuh dumateng Gusti. Gusti, kados menapa ngetapi-tapinipun paduka. Kula tresnani paduka lan manembah paduka. Menika satunggalipun pratela sipat enggal kula. Sipat lami kula mboten nate ngluhuraken utawi tresnani panjenenganipun. Saben tiang pitados gadah sifat lamilan ugi sifat inggal. Wonten tiang ingkang sanjang. Aku ora ngerti apa aku lumaku ana ing sadring roh apa ora. Ampun ngapusi badan piyambak atas perkawis menika panjenengan temtu mangertos. Paulus meratelaken ing mriki supados panjenengan mangertos. Bab 5 ayat 18 ngantos 21. Ananging menawa kowe padha masrahake awakmu supaya dituntun dening roh, mesti kowe padha ora kawengku ngangger-angger torep. Dene pakartine daging wis cetha laku jina laku rusuh ngujawa nepsu, nyembah brahala, sihir, sesatron pasulayan meri brangasan mung mikir awake dhewe cidra roh kang memecah. Drengki mendem jibar-jibur lan sak panunggalane tumrap sakabeh iku kowe ndak elingake. Kaya kang wis ndak tindakake biyen menawa sapa kang nindakake bab-bab kang kaya mangkono iku ora bakal oleh panduman kratoning Gusti Allah. Para pamirsa perkawis-perkawis kala wau satunggalipun dosa hawa nepsu ingkang jemberi, dosa agami, dosa sosial lan dosa pribadi. Dosa hawa nepsu, laku jino, laku rusuh, cemer. Hawa nepsu, dosa agami utawi religius, pangibadah marang brahala, manembah brahala, kalebet arta lan samekawis ingkang gentosi kalengganipun Gusti Allah. Sihir, narkoba, cecongkrahan, memengsaan, tukar padu, gelutan, padudon. Selajengipun dosa-dosa sosial utawi masyarakat, meri, unggul-unggulan kasudanan nepsu watek ingkang keras kepentingan badan piyambak golongan kempalan alit golongan alit wonten ing gereja ngrugekaken kersane Sang Kristus lho menika roh pamecah perpecahan klenik partai aliran drengki hamejai Gusti paring pangandikan menawi panjenengan sengit pramila kalepatan panjenengan sami kalian kalepatan mejai. Dosa-dosa pribadi, mabuk jibar-jibur sembrono. Para pamirsa panjenengan gatosaken bilih Paulus nyerat lan sak panunggalane ing salebetipun daftar pakartinipun daging. Ingkang liripun tasih kathah sanesipun ingkang dereng dipun sebataken. Sopo kang nindakake bab-bab kang kaya mengkono iku ora bakal oleh panduman kratoning Gusti Allah. Nindakake nedahaken pakarti ingkang dipun tindakaken terus-terusan. Gusti maringi pasemon kegayutan lari ingkang ical, ingkang mlebet ing kandang babi. Nanging boten terus piyambakipun wonten ing mriku. Menawi manungsa wonten ing mriku, manungsa menika badhe rumaos bejo saderengipun piyambakipun medal saking mriku. Menawi panjenengan terus gesang ing salebetipun dosa, panjenengan wonten ing salebetipun kalenggan ingkang bebayani, liripun panjenengan sanes putranipun Gusti Allah. Katanggulo, sasampunipun daftar pakartinipun daging, Paulus daftar nyatet woh-woh roh. Panjenengan katosaken bentenipun pakartinipun daging lan woh roh. Pakartinipun daging inggih menika sedaya ingkang badhe panjenengan tindakaken. Dosa titah dipun paringaken kangge ngendhaleni daging. Nanging samenika gesang Kristen inggih menika ngasilaken woh-woh roh. Supi panjenengan semak Galatia gangsal ayat 21 ngantos 23 dene wohing roh ya iku katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, para marto, kabecikan setya, sabar sareh, bisa ngemudeni diri. Ora ana angger-angger kang nglawan bab-bab kang mengkono iku. Katanggulo Gusti Yesus Kristus ngrembak kegayutan woh-woh roh ing salebetipun Yohanes kang 11. Gusti Yesus ngendika pilih tanpa panjenenganipun kita mboten saged tumindak menapa-menapa. Ingkang dipun kersakaken wonten ing gesang kita inggih menika woh. Gusti Yesus ngersakaken woh. Woh ingkang langkung kathah, woh ingkang saestu kathah. Ing salebetipun pasemon juru nyebar Gusti Yesus ngendika kegayutan kalian wiji ingkang awoh lipet tigang dosa, lipet kaping swidak, lipet kaping satus. Panjenengan caket nyemak Matius 13. Gusti Yesus ngersakaken supados kita ngedalaken woh ingkang sanget kathah. Samenika woh menika dipunhasilaken dening Gusti Yesus kanthi ngginakaken Sang Roh Allah ingkang wonten ing salebetipun gesang kita. Panjenengan ngersakaken sugengipun wonten ing salebetipun kita. Inggih menika jalaranipun kula matur bilih panjenengan mboten nate dipun dawuhi ngelampai gesang Kristen. Panjenengan dipun dawuhi supados ngaturaken wewengan supados panjenenganipun gesang wonten ing salebetipun gesang panjenengan. Mboten wonten tiang pitados ingkang saged nindakaken gesang Kristenipun piyambak. Sipat lami mboten saged ngasilaken woh. Woh roh. Katanggulo Paulus nyatakaken ing salebetipun Rom 7 ayat 18 bilih sifat enggal mboten gadah kegiatan kangge ngasilaken woh-woh roh. Paulus meratelaken sebab karepiku pancen ana ing aku nanging dudu bab nglakoni apa kang becik. Inggih menika perkawis saperangan ageng kita. Kados pundi cara panjenengan nindakaken sifat enggal menika? Menika ngrembak kados pundi kita nyukani papan Sang Roh Allah ing gesang kita supados ngasilaken woh-woh roh ing salebetipun gesang kita. Pirembakan kekayutan ngasilaken woh panci narik kawigatosan. Ing ngajengipun griya kula wonten wit pelem. Sak mangertos kula pang-pang ingkang ngasilaken woh kedah kenging panasing srengenge lan ugi kenging jawa. Kembang-kembang wiwit ngetingal. Selajengipun woh ijo alit tubuh. Tuwuh selajengipun mateng. Perkawis ingkang kula gatosaken inggih menika, pang boten nate nilaraken wetipun, pang-pang menika boten mandhap lajeng playon mriku mriki. Gusti paring pangandikan, kowe tetep dumunung ing aku, lan aku ana ing kowe, padha kaya pang ora bisa metu wae saka awake dhewe, menawa ora tetep dumunung ana ing wit anggur, mengkono go kowe ora bisa metokake woh menawa ora tetep dumunung ana ing aku. Yohanes gangsawelas ayat sekawan. Ingkang dados perkawisipun inggih menika kita purun nyaosaken badanipun kita dumateng Gusti Allah. Dados sesaosan ingkang gesang, nanging ing wekdal mesbihipun kraos panas, kita berangkang mandap. Kita kedah wonten ing Sang Kristus menawi kita ngersakaken ngedalaken woh. Katanggulo. Paulus meber babakan ngasilaken woh supados kita saged mangertos. Woh dipun hasilaken lumantar kepasrahan. Kepasrahan dumateng daya pengaruh ingkang sae ingkang wonten ing sakiwa tengen kita. Kula mboten ngrembag kegayutan kalian donya utawi ugi Paulus. Kita kedah sumarah dumateng Sang Roh Suci ingkang manunggal wonten ing salebetipun kita. Sang Roh Suci ngersakaken ngasilaken woh ingkang dipun sebat woh-woh Sang Roh. Dene woh ing Roh yaiku katresnan, kabungahan, tentrem rahayu. Wonten ing basa Yunani maknanipun inggih menika tunggal. Menika nedahaken katresnan menika woh, lan saking woh menika ngoyet woh-woh ingkang sanesipun katresnan ingkang utami. Kadangkula Paulus meratilaken tanpa katresnan kita aku podo wae kaya gong kang ngumandang utawa bendi kang ngangkang. Tunggal Korintus 13 ayat tunggal. Menika satunggalipun ganjaran-ganjaran kasukman. Lan ganjaran-ganjaran boten saged dipun tindakaken kajawi dipun kanthi woh roh. Inggih menika katresnan. Panjenengan boten saged nindakaken ganjaran tanpa dipun kanthi dening Sang Roh. Katresnan ingkang penting piyambak. Paulus nglajengaken tembungipun ing salebetipun setunggal Korintus 13. Pilih menawi panjenengan masrahaken badan kangge dipun obong, landana akan sedaya ingkang panjenengan gadai, nanging menawi tanpa katresnan, mboten wonten ginanipun menapa ingkang panjenengan tindakaken menika. Kita perlu mangertos pentingipun tembung Paulus. Katenggula perkawis sanes ingkang Paulus pratilakaken ing salebetipun setunggal Korintus 13 inggih menika katresnan menika mboten pados sekecanipun piyambak. Para pamirsa, katresnan tansah nindakaken menapa-menapa kangge tiyang sanes. Ganjaran tansah dipun tindakaken wonten ing gereja. Patrap makaten menika inggih menika panjalmanipun Sang Roh dumateng sadaya tiyang pitados. Sedaya tiyang pitados gadhah ganjaran kasukman, lan ganjaran kasukman menika kedah dipun tindakaken kangge kepentingan badan tiyang pitados. Mripat gadhah ginomu panget kangge kauntungan sedaya gegelitanipun badan. Kalih-kalihipun nedahaken arah ingkang pas kangge badan kula. Kekalihipun penting. Kula mboten saged mbayangaken menawi mripat kula nilaraken badan lan sanjang. Aku kabeh isih kepingin ndeleng-deleng nanging sikilmu kesa dadi aku kabeh bakal ninggalake kowe sedih lho. Nanging mripat mboten nate nindakaken kados makaten to. Kita ketanggur mausi bile mboten wonten satunggal ganjaran kemawon ingkang uwal saking woh-woh Sang Roh. Lan inggih menika ingkang kedah dipun tindakaken lan woh menika inggih menika katresnan. Inggih menika jinis woh ingkang dipun kajengaken Gusti Yesus ing salebetipun Yohanes gangsa welas. Woh menika inggih menika woh Sang Roh. Katanggula dene woh ing Roh yaiku katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, para marto, kabecian setyo, sabar sareh, bisa ngemudeni diri. Ora ana angger-angger kang lawan bab-bab kang mengkono iku, ayat 21 ngantos 23. Ora ana angger-angger kang lawan bab-bab iku, lan boten wonten angger-angger ingkang saged ndamel woh-woh menika. Panjenengan boten saged ngasilaken satunggal kemawon woh kanthi pambudidaya panjenengan piyambak. Menapa nate panjenengan nyobi nindakaken patrap sabar sareh? Menawi panjenengan nyobi apa trap sabar sareh lan kasunyatanipun saged pramila panjenengan badhe rumaos bombong awit panjenengan saged nanging boten dangu salajengipun badhe kecalan patrap sabar sareh lan patrap andhap asor ing manah panjenengan dadi sombong. Mangga panjenengan nyemak woh Sang Roh sekedap. Woh Roh kedah dados tondo gesang tiang pitados. Pitakenanipun inggih menika Menapa panjenengan ngasilaken woh-woh ing salebetipun gesang panjenengan? Katresnan kedah wonten ing salebetipun manah lan gesang panjenengan. Menawi panjenengan menika dados jejeripun tiang pitados. Nanging menawi panjenengan gadah dosa-dosa hawa nepsu ing salebetipun gesang panjenengan, panjenengan boten badhe mangertos menapa to katresnan sejatos menika. Kathah para nem-neman muda-mudi jaman samenika ingkang kathah mangertos gegayutan kalian seks. Nanging para nem-neman menika wuta gegayutan kalian katresnan. Katresnan menika woh roh lan Gusti Allah badhe maringaken katresnan menika dumateng kakung atas istrinipun lan istri dumateng kakungipun. Kula raos mboten sedaya tiyang saged tresnani kados kalih tiyang Kristen ingkang tresna tinresnanan. Kekalihipun saestu saged tresnani antawisipun setunggal lan sanesipun. Kadang kula kabungan inggih menika woh ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus supados panjenengan gadah ing salebetipun gesang menika. Gusti rawuh supados kita nampeni kabingan, supados kita asukorena. Kula gadah pangajeng-ajeng kita ngraosaken kahanan ingkang bingahaken wonten ing gereja kita ing wekdal menika. Yohanes mratelaken dene anggonku nulis bab iki mau kabeh marang kowe iku supaya kabunganku dadi sempurna. Setunggal Yohanes setunggal ayat sekawan. Bab-bab menika sinerat supados panjenengan saestu-estu ngraosaken gesang menika. Menapa ngraosaken kabingan menika samenika? Kula gadah pangajeng-ajeng kados makaten minangka tiyang pitados. Woh ingkang kaping 3 inggih menika tentrem rahayu. Tentrem rahayu saking Gusti Allah. Agami mboten nate saged nyukani tentrem rahayu dumateng panjenengan. Namung Sang Kristus ingkang saged maringi tentrem rahayu ingkang lebet sanget. Kabenerake awit saka pracaya kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah mara dening Gusti kita Yesus Kristus. Wonten woh-woh sanesipun. Menapa panjenengan sabar ingkang dipun kajengaken? Inggih menika ngendhaleni diri lan panjang sabar. Sabar inggih menika satunggal laladan ing pundi kita mbetahaken pitulungan lan namung Sang Roh Allah ingkang saged nindakaken kesabaran menika. Kula mangertos menawi kula mboten saged nindakaken kesabaran menika. Salajengipun kateng kula wonten woh kasetyan ingkang liripun manah ingkang sae, ingkang dipun kajengaken kesainan ingkang liripun sae nanging tegas. Iman ing salebetipun seratan menika liripun kasetyan. Menawi panjenengan menika putranipun Gusti Allah, pramila panjenengan kedah setya. Menawi panjenengan menika karyawan, pramila panjenengan kedah setya ing pendamelan lan dumateng bos panjenengan. Menawi panjenengan menika warga gereja, panjenengan kedah setya dumateng gereja panjenengan. Panjenengan kedah setya ing pundi kemawon panjenengan wonten lan menapa kemawon ingkang panjenengan tindakaken. Salajengipun inggih menika sabar sareh, lan sabar sareh menika liripun mboten alus, mboten lembek. Tiang kali ingkang saestu itu gadah watak sabar sareh inggih menika Nabi Musa lan Gusti Yesus Kristus. Saketuki panjenengan mitang Nabi Musa gadah watak sabar sareh. Imedal Nabi Musa mandhap ing saking gunung lan mangertos tiang-tiang manembah dumateng reca sapi mas lan tumindak ingkang nerak paugeran. Nanging Nabi Musa gadah watak sabar sareh. Menapa Gusti Yesus watak sabar sareh ing medal panjenenganipun nundung tiang-tiang tukang ngijoli arta ing pedalaman suci? Watak sabar sareh. Sanes lembek lan watak menika mboten satunggalipun karingkian. Watak sabar sareh liripun panjenengan purun nindakaken kersanipun Gusti Allah. Bilih panjenengan purun masrahaken kekajengan panjenengan dados kersanipun Gusti Allah. Pungkasanipun wonten patrap ngendaleni diri inggih menika ngendaleni diri patrap tenang saking tiyang Kristen saestu dipun betahaken ing jaman-jaman menika. Patrap tenang, patrap ingkang sentosa dipun betahaken. Monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus, Gusti sampun berkahi acara menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netungo. Haleluya. Amin.